hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. İranın qərbində zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb. İstanbulda partlayışdan bir nəfər ölüb, azı 10 nəfər yaralanıb. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarını 3 iləcən çıxarmağa razılaşdı, hərbi avadanlığı Şimali Qafqaza və Ermənistana daşıyacağını bildirdi. Ruslan Bəşirlinin məhkəməsini qapalı keçirmək qərarı alındı. Fələstində döyüşən qrupun lideri maşın partlayışından ölüb. Xəbərlər, İranın qərbindəki Loristan əyalətində bugün 6 ballıq zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb, böyük dağıntı var. Rəsmilər 330 kənddə dağıntı olduğunu bildirirlər. Yerli təcili yardım işçiləri 1200-dən çox yaralının olduğunu deyir. Ən çox Durut və Borucir şəhərləri arasındakı ərazi zərər çəkib. Buradakı hospitallar yaralılarla doludur. Loristan valisi Məhəmməd Rıza Mövsini Sani qonşu bölgələrdən zərər çəkənlərə yardım istəyib. Prezident Mahmud Əhməd Nişat yardım işçilərini bölgəyə getməyə göstəriş verib. İranla diplomatik əlaqələri olmayan Birləşmiş Ştatlar da yardıma hazır olduğunu bildirib. Cenevrədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi yardımçılar komandası topladığını deyir. Zəlzəldə ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov deyib. 2003-cü ildə İranın Bəm şəhərindəki zəlzəldən 31 min nəfər ölmüşdü. Həmasla bağlılığı olan döyüşən qrupun rəhbəri bugün maşın partlayışında ölüb. Qrup hadisəyə görə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Fətah hərəkatına yaxın təhlükəsizlik qüvvələrini günahlandırır. Yaraqlının dəfrindəki atışmada 3 nəfər ölüb, 20-dən çoxu yaralanıb. Bu hadisə Fətahı Həmas hökuməti əvəz eləyəndən 3 gün sonraya düşür. Buna da bax, İsrail məskəni yaxınlığında bugün səhər intiharçı partlayışla 4 İsrailli ölmüşdü. Ardınca İsrail təyyarələri Qəzə bölməsinə zərbələr indirmişdi. İntiharçı hücumun məsuliyyətini Əl-Aqsa şəhidləri briqadası boynuna götürüb. Türkiyə polisi zibil qutusunda gizlədilmiş bombanın partlamasından bir nəfərin öldüyünü, azı 10 nəfərin yaralandığını bildirir. Bugün Qoca Mustafa Paşa məhəlləsində olan partlayışın məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Əvvəllər də İstanbulda radikal İslamçı qrupların və Kürt separatçı təşkilatlarının boynuna götürdüyü partlayışlar olmuşdu. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Ukraşvili Rusiya bazalarının çıxarılma cədvəli haqqında sazişi alqışladığını bildirib. Bugün Soçidə bağlanan sazişə Gürcüstanın müdafiə nazirinin mavini Mamuka Qudava və Rusiya quru qoşunlarının başkomandanı general Aleksey Maslov imza atıblar. Ukraşvili Tbilisidə jurnalistlərə deyib ki, saziş kompromislərin nəticəsidir. Əslində deyə bilərəm ki, biz kompromisə getmişik, amma bu yalnız cədvələ aiddir. Biz 3 ilə razılaşdıq, amma gerçəkdən Rusiyaya bazalar çıxarmağa bu qədər vaxt lazım deyildi. Biz onların arqumentlərini eşitdik və razılığımızı verdik. Masovisi jurnalistlərə deyib ki, Soçi sazişi əsasında Ahalkələki bazası 2007-ci ilin sonunda boşaldılacaq, Batumidəki baza isə 2008-ci il boyu boşaldılacaq. O, hərbi avadanlığını Şimali Qafqaza və qismən Ermənistana daşınacağını deyib. Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var. Azadlıq Radiosunun bu saatki xəbərlərini dinləyirsiniz. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səyid Nuriyev ilə Ramin Tağıyevin məhkəməsi aprelin 5-nə təyin olundu. Hazırlıq məhkəməsində hakim dövlət əhəmiyyətli sirlər olduğunu deyərək məhkəmənin qapalı olacağını bildirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 31-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səyid Nuriyevin işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən hazırlıq iclasında yeni fikirçilərin vəkilləri bir neçə vəsadət qaldırıblar. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov şahid siyahlarının müdafiə tərəfinə verilməsi, işə dair bütün sübut növlərinin məhkəməyə təqdim olunması barədə vəsadət qaldırdı. Həmin sübutlardan şəxslərdən biri də Ruslan Bəşirlinin Gürcüstanda Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı olduğu bildirilən şəxslə söhbətini əks etdirən kasetdir. Həmin kaset dönə-dönə yerli telekanallar tərəfindən göstərilib. Dövlət ittihamçısı bütün sübutların məhkəmə prosesinin gedişində təqdim olunacağını bildirdi. Vəkil Osman Kazımov.
Sübut növü yoxsa, video kaset yoxsa, şahid ifadələri yoxsa və biz onda nəyə baxadıq? Cinayətçi materialların hansı qaydada bunlar məhkəməyə verəcək? Bu məsələyə biz etirazımızı bildirdik.
Vəkillər və təqsirləndirilən şəxslər cinayət işinin məhkəməyə verilməsini qeyri-mümkün saydılar. Məhkəmə prosesini Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin iqtisadi və siyasi məsələləri üzrə müşaviri Laura Şaibi də müşahidə edirdi. Xanım Şaibi deyir ki, səfirlik bu məhkəmə prosesini diqqətdə saxlayır və o bütün prosesi izləyəcək. Martın 31-də Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da Azərbaycan hökumətini 3 gənc müxalifətçini ədalətlə mühakimə etməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölümünün icraçı direktoru Holly Kartnerin dediyinə görə, yeni fikir liderlərinin həbsinin mahiyyəti və vaxtı bu işin siyasi motivli olduğunu göstərir. Bu iş həmçinin 2005-ci ilin saxta parlament seçkilərinin üzərinə daha dərin kölgə salır. Təşkilatın Brüssel ofisinin nümayəndəsi Juliet Ladore.
Azərbaycan hökuməti siyasi səbəblərdən müxalifət nümayəndələrinə qarşı ittiham irəli sürməklə, onlara qarşı təzyiq göstərməklə tanınır. Buna görə də biz narahatıq ki, bu üç gənc ədalətlə mühakimə olunmayacaq.
Juliet Ladore, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi, Dövlətin Konstitusiyon Quruluşunu Zorla Dəyişdirməyə Cəhdə və 192-ci maddəsi, Qanunsuz Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olmaqda İttiham Olunur. Ruslan Bəşirli ötən il parlament seçkiləri ərəfəsi avqustun 4-də həbs olunub. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sədrinin müavinlərinə də eyni ittihamlar irəli sürülüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bəhreyn sahillərində turist gəmisinin batmasından az 57 nəfər ölüb. Dünən axşam çevrilən gəmidə 150-yə yaxın sərnişin vardı. Onlardan 60-dan çoxu xilas edilib. Qalanlardan soraq yoxdur. Ölənlərdən 17-si Hindistanlı, 13-ü Britaniyalıdır. Filippin, Cənubi Afrika, Misir və Bəhreyndən də ölənlər var. Bəhreyn rəsmiləri gəminin çevrilməsinin qəzaya oxşadığını deyirlər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç gələn həftə Viyanaya səfər eləyəcək. Bazar ertəsi onun kansler Wolfgang Schüssel ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avstriya hazırda Avropa Birliyinə sədrliyə eləyir və Milinkeviç Belarus hökumətinə Avropa Birliyinin əlavə təzyiqlərinə çalışır. Avropa Birliyi Belarus müxalifətinə dəstək verərək 19 mart prezident seçkilərinin qeyri-demokratik olduğunu bildirdi və bu ölkə rəsmilərinə qarşı sanksiyalarla hədələdi. Minskdə isə hüquq fəalları seçkidən sonraki etirazlarda tutulmuş 80-ə yaxın adamın bugün azadlığa buraxıldığını, onların çoxunun həbsdə döyüldüyünü və təhqir edildiyini deyirlər. Seçkilərdən sonraki etiraz aksiyalarına yüzlərlə adam həbs olunmuşdu və 15 tutqalıq cəza almışdı. Milinkeviçin komandası döyülmüş bir etirazçının ölməsi xəbərini araşdırdığını bildirib. Başqa bir xəbər Minsk Polşadakı səfirinin məsləhətləşmələr üçün çağırdığını deyib. Polşa Belarusdakı seçkiləri bundan qabaq tənqid eləmişdi. Avropa Birliyi hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Ratko Mladiçin təslim olunması üçün Serbiya və Çernogoriyaya verdiyi möhləti bir ay uzadıb. Bu məsələ Serbiyanın Avropa Birliyinə qəbul danışıqlarına başlaması yolunda əsas əngəllərdən sayılır. Avropa Birliyi əvvəllər Belqradla apreldə keçiriləsi danışığı təxirə salacağı ilə hədələyirdi. Avropa Komissiyası bugün danışıqların təxirə salınmayacağını bildirib. Ratko Mladiç 1992-95-ci illər Bosniya müharibəsi zamanı hərbi cinayətlər və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə şübhəli sayılır. Bugün Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında qanunun tətbiqində dəyişikliklər qüvvəyə minib. Sənədə görə real silahlı basqın və ya hərbi müdaxilə təhlükəsi zamanı prezident dərhal ümumi və qismən səfərbərlik elan etməlidir. Bu zaman ehtiyatlı olan və orduya çağırılmayan şəxslər silahlı qüvvələrə və ya mülki vəzifələrdə çalışmaq üçün başqa xüsusi birləşmələrə göndərilə bilər. Bir Birləşmiş Ştatlar Türkmenistan'ın narkotiklə mübarizəsi və təhlükəsizliyini möhkəmləndirməsi üçün bu ölkə $450,000 verib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Aşqabaddakı səfirliyi məlumat yayıb. Səfirliyin bəyanatında Türkmenistanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə həftənin əvvəlində bu barədə saziş bağlandığı deyilir. Sazişə görə Türkmenistanın ədliyyə sisteminin inkişafına və ingilis dili kurslarına da məbləğ göstərilməyən qədər pul ayrılacaq. Bugün Azərbaycan rəsmiləri 1918-ci il 31 mart qırğınının qurbanlarının dəfn yerini ziyarət ediblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 31-də Azərbaycanda 1918-ci ilin mart hadisələri, paytaxt Bakıda və bir sıra bölgələrdə Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırılmasının 88-ci il dönümü münasibəti ilə anma mərasimləri keçirilir. Prezidentin də iştirakı ilə Şəhidlər Xiyabanında keçirilən mərasimdə rəsmilərlə yanaşı Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri də iştirak etdilər. Həmçinin sadə vətəndaşlar da Şəhidlər Xiyabanına gələrək 1918-ci ilin mart ayında qətlə yetirilən Azərbaycanlıların xatirəsini yad etdilər.
Biz gəlmişik şəhidlərimizi yad edəyək. Təkcə elə bizim bu Çəmbərə kənd deyilən ərazidə 18 mindən çox Azəri uyuyub. Bura gəlməyimizdən məqsəd həmən dəhşətli günlərdə həlak olmuş insanların xatirəsini yad etmək idi.
Ermənilər Azərbaycana qarşı soyqırımlardan elə biri də 31 martdır. Bəlkə bura gəlmək lazım deyildi, bura vətənimizi azad etmək lazımdır.
Azərbaycan tarixçiləri 1918-ci il mart ayında Azərbaycanın Bakı, Şamaxı, Quba, Naxçıvan, Zəngəzur və digər bölgələrində erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycanlılara qarşı xüsusi amansızlıqla qətillər törətdiyi, yalnız 3 gün ərzində, martın 29-dan 31-nə dək təkcə Bakı və Şamaxıda 30 mindən çox insanın öldürüldüyünü yazırlar. Bir neçə il əvvəl isə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə hər il martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi tanınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Proqramımız davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
İpoteka fondu martın 31-də ilk kreditini verib. Kreditin sahibi bank standartın müştərisi olub. İpoteka fondundan verilən məlumata görə indi Xalbank, Turanbank və Texnika Bankın müştəriləri olan 3 gənc ailənin müraciətlərinə baxılır. İpoteka kreditləri maksimum 12% ilə 15 illiyinə verilir. Bəzi hökumət üzvləri bu faiz dərəcələrinin yüksək olduğunu desələr də, layihənin müəllifi olan Milli Bank bununla razılaşmır. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentə təqdim olunacaq. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov jurnalistlərə deyib ki, layihəyə prezident administrasiyasında ciddi dəyişikliklər edilməyib. Hökumət 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər Əmanət Bankına qoyulan pulları indiki qiymətlərə uyğunlaşdırıb 8 il ərzində qaytarmaq istəyir. Pulların əvvəlcə əhalinin hansı qruplarına qaytarılacağı və o vaxtki 1 manatın indi neçə manata bərabər tutulacağı barədə isə hökumət hələ ki açıqlama vermir. Azərbaycanda yeni yaradılan investisiya şirkəti qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb olacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri yeni yaradılmış şirkətin müşahidə şurasının sədri Heydər Babayev jurnalistlərlə söhbətində belə deyib.
Bəzi sahələr var ki, onlara investorlar gəlmir, maraqlıdır, amma dövlət üçün bu sahələrin yaradılması və inkişafı çox zəruridir. Bu məsələlərdə isə investisiya şirkəti özü də iştirak edə bilər. Ondan başqa-başqa formaları da var. Yəni, dövlət investisiya şirkəti hər hansı bir sahəni yarada bilər. Ondan sonra isə bir vasitəsilə və ya başqa yollarla başqa şirkətləri, xarici yerli şirkətləri də bu işləri cəlb edə bilər.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. İnvestisiya şirkətinin ilkin kapitalı $90 million olacaq. Bu vəsaiti dövlət neft fondu ödəyəcək və investisiya şirkətinin mənfəti də fondun hesabına köçürüləcək. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonra bu saatin xəbər başlıqları. İranın qərbində zəlzələdən azı 70 nəfər ölüb. İstanbulda zibil qutusunda partlayışdan bir nəfər ölüb, azı 10 nəfər yaralanıb. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarını 3 iləcən çıxarmağa razılaşdı. Hərbi avadanlığı Şimali Qafqaza və Ermənistana daşıyacağını bildirdi. Ruslan Bəşirlinin məhkəməsini qapalı keçirmək qərarı alındı. Fələstində döyüşən qrupun lideri maşın partlayışından ölüb. Belarus müxalifətinin lideri Viyana səfərinə hazırlaşır. Xəbərlər bu qədər. Bu saatın xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Əgər xəbərləri qaçırdınızsa, internet saytından da verilişlərimizə qulaq asmaq olar. www.azadlıq.org. Azadlıq radiosunun verilişi günün söhbəti proqramı ilə davam edir.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan.